អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៀងសេងដូចតទៅ
ចាសជំរាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ចាសដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបអំពីវាគ្មិននិងប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដូច្នេះតាមរយៈបទសម្ភាសន៍របស់យើងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងក្លាយទៅជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមានគម្រោងយកបុត្រឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនោះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបេជិនដានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថាតើមកទល់នឹងពេលនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយចានិយាយនឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជារៀងធូរស្រាលបន្តិចអញ្ចឹងដោយសារតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់នោះសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃការរាតត្បាតនេះចា
បាទបើនិយាយអំពី COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគ្មានប្រធានបទអ្វីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាងអូមីក្រុងទេបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រានៃអូមីក្រុងខែកុម្ភៈនេះបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 100% ហើយហើយចំណែកខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញបើតាមទិន្នន័យពី Our World in Data អូមីក្រុងបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 97% បាទបានន័យថាសប្តាហ៍នេះគឺថាអូមីក្រុងបានក្លាយទៅជា virus ដែលជំនួស Delta នៅសឹងគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារ virus អូមីក្រុងវាមិនបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយ Delta មានអ្នកខ្លះចាប់ដើមធ្វើប្រហែសហើយបន្តការមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះមានជំនឿថាអូមីក្រុងមិនសាហាវទេការពិតជាទូទៅអូមីក្រុងមិនសាហាវទេចំពោះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែចំពោះដែលអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺថានៅតែសាហាវដដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានខ្ទង់2500អ្នកនៅឡើយហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ COVID ជាសរុបនៅអាមេរិកមានដល់900,000អ្នកហើយបាទគឺថាជិត100,000អ្នកចំណែកនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញមានខ្ទង់3000អ្នកហើយករណី COVID នៅអាមេរិកនៅមានខ្ទង់152,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯប្រទេសខ្មែរយើងចាប់ដើមឡើងបន្តិចបាទខ្ទង់296ក្នុងមួយថ្ងៃតាមទិន្នន័យពី2ថ្ងៃមុននេះហើយដោយសារអូមីក្រុងវាឆ្លងលឿនជាង virus បំផ្លាញទៀតទៅទៀតវាបានបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានដល់ប្រជាជនទូទៅរួមទាំងស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះទៀតផងហើយបើយើងមើលទៅស្ថិតិនៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយបាទរវាងប្រជាជនទូទៅនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនេះបណ្ដាលឲ្យមានលទ្ធផលមិនល្អទៅលើអ្នកដែលមានអ្នកមានផ្ទៃពោះបាទដូច្នេះប្រធានបទនេះសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកចង់បានកូននិងអ្នកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះតាមស្ថិតិថ្មីដែលបានសិក្សាដោយក្រុមហ៊ុន Kaiser គេថា 17% នៃប្រជាជននៅមានជំនឿថាគួរកំចាក់វ៉ាក់សាំងពេលមានផ្ទៃពោះបច្ចុប្បន្ននេះតាមស្ថិតិចុងក្រោយប្រជាជនទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញតែខ្ទង់ 64% ទេបាទប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមានខ្ទង់តែ 31% ទេគឺថាខុសគ្នាឆ្ងាយ ហើយអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នានេះគឺពីព្រោះអ្នកមានទម្ងន់ទាំងនោះមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចក្រែងលោវៈសាំងអាចផ្ដល់ឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់ការមានទម្ងន់ឬក៏ខ្លាចវៈសាំងនេះអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងទិរុក្នុងពោះនិងការភ័យខ្លាចដោយខ្លាចមិនអាចមានគោបានទៅអនាគតបើសិនជាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកភ័យខ្លាចអំពីផលវិបាកនៃវៈសាំងខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើជាថ្មីម្ដងទៀតថាតាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នវាក់សាំងមិនបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាដូចបងប្អូនខ្លះនឹកស្មាននោះទេតាមពិតគឺ COVID-19 ទេដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាមិនមែនវាក់សាំងទេមនុស្សភាគច្រើនដែលបានទទួលវាក់សាំងបង្ការនិងដូសជំរុញកម្រឆ្លង COVID ណាស់ហើយប្រសិនបើពួកគេឆ្លង COVID ហានិភ័យខាងចូលការសម្រាកទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏មានកម្រិតទាបជាងច្រើនដែរហើយបើនិយាយពីហានិភ័យខាងដាក់ទយោដកដង្ហើមឬស្លាប់វិញសឹងតែគ្មានតបទៅសោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអ្នកស្រីបាន
ចាសសូមអរគុណលោកវិចិត្រដិតចាត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាយើងឮតែពាក្យថាអូមីក្រុងអូមីក្រុងគ្រប់ទីកន្លែងចាគឺប្រទេសណាក៏មានការឆ្លងអូមីក្រុងនឹងខ្លាំងមែនទែនតើបន្ទាប់ពីអូមីក្រុងនេះហើយនឹងអាចមានវីរុសបំផ្លាញថ្មីអ្វីទៀតទេចា
បាទចុះថ្ងៃគេបានរកឃើញvirus ម្យ៉ាងទៀតដែលបំផ្លាញចេញពី Omicron ហ្នឹងគេហៅថា stealth Omicron ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះគេមិនទាន់បានឃើញទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមដែលគេបានសង្កេតឃើញគឺថា Omicron ថ្មីនេះគឺថាมันមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យមានជំងឺខ្លាំងដូច Omicron ទេបាទ The Voice of America
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតចាតាមដែលលោកប្រចាំដិតបានបកស្រាយអំពីមិញគឺថានៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារបារម្ភអំពីហានិភ័យអំពីផលប៉ះពាល់នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះចាជាពិសេសគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតែម្ដងចាខ្លាចថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រូបគាត់ក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងតើបើសិនជាគាត់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងវិញតើគាត់អាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរលោកវិចាំដិតចា
៎បាទដូចបងប្អូនយើងបានស្រាប់ហើយយើងបានឆ្លងកាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះបានជាង2ឆ្នាំហើយហើយយើងបានប្រើវ៉ាក់សាំងបានជាង1ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈពេលនេះការរកឃើញក្នុងការសិក្សាអំពី COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងក៏កាន់តែមានការជាក់លាក់ឡើងដែរតាមស្ថិតិពី CDC កាលពីថ្ងៃទី22ពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020មកទល់នឹងថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកមានទម្ងន់ហើយកើតកូវីដនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានរហូតដល់169,000អ្នកចំនួនអ្នកដេកពេទ្យមាន28,000អ្នកចំណែកចំនួនដែលចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មាន17,000អ្នកហើយចំនួនអ្នកស្លាប់មាន270អ្នកបាទហើយគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលកើតកូវីដពេលមានទម្ងន់មានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះដែលមិនកើតកូវីដអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះហើយកើតកូវីដមានហានិភ័យច្រើនដូចជាក្នុងការកើតកូនមុនខែបានន័យថាយើងកើតមុន37អាទិត្យហើយក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរខាងមានទារកស្លាប់ក្នុងពោះហានិភ័យក្នុងការតម្រូវឲ្យចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់និងក្នុងការតម្រូវឲ្យបញ្ចូលទយោសម្រាប់ដកដង្ហើមនិងបាត់បង់ជីវិតផងដែរម្យ៉ាងទៀតបើយើងមានផ្ទៃពោះហើយមានជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ឈាមផ្អែមឬក៏មានអាយុច្រើនបន្តិចហើយមានជំងឺ COVID ហានិភ័យមានរិទ្ធិខ្ពស់ថែមទៀតហើយហានិភ័យនេះអាចបន្តរហូតដល់42ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកើតកូនរួចបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំដិតយើងដឹងហើយថាសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺងាយនឹងប្រឈមនឹងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាចាដូចជាជំងឺលើសឈាមឬក៏ជំងឺលើសជាតិស្ករអីជាដើមដោយដែលលោកប្រចាំដិតទើបតែមានប្រសាបាញ់មិញហើយបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតនោះគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងចាចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមលោកប្រចាំដិតជួយជំរាបជូនលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើគេកំណត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរឧទាហរណ៍ដូចជាតើកម្រិតពីគ្នាប្រមាណទៅប្រមាណដែរហើយប្រើប្រាស់ចំនួនប្រមាណដូសដែរទៅចា
បាទអនុសាសន៍ចេញពីក្រសួង CDC បច្ចុប្បន្ននេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើតែវ៉ាក់សាំង3ទេបាទគឺ Pfizer Moderna និង Johnson & Johnson ចំពោះដូសជំរុញវិញ CDC បានចេញអនុសាសន៍ឲ្យចាក់ដូសជំរុញទៅលើអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺថារួមទាំងអ្នកមានបំណងចង់មានផ្ទៃពោះកំពុងមានផ្ទៃពោះអ្នកដែលទើបនឹងកើតកូនរួចឬក៏អ្នកដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះហើយកម្រិតពីដូសទី2យ៉ាងតិច5ខែចំពោះអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះអាចទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ជាមួយគ្នាគឺថាព្រមគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាក់សាំងការពារគ្រុនផ្ដាសាយនិងការពារក្អកមាន់គេហៅថា Tdap ជាដើមម្យ៉ាងទៀតដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើននៅក្មេងនៅឡើយបានន័យថាអាយុតិចជាង50ឆ្នាំខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាគួរកំប្រាវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមានហានិភ័យឈាមកកចំណែកវ៉ាក់សាំង mRNA ដូចជា Pfizer និង Moderna គឺថាมันមានហានិភ័យនេះទេបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអ្វីដែលលោកវិចិត្រដិតបានវាប្រសាសន៍គឺថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលឥឡូវនេះដូចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវ៉ាក់សាំង3ប្រភេទហើយក្នុងនោះដែរក៏អាចចាក់ដូសជំរុញផងដែរចា៎ដើម្បីការពារកាន់តែខ្លាំងចាលោកវិចិត្រដិតបានជំរាបជូនអំពីផលប៉ះពាល់ដែរបើសិនជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងគាត់អាចបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាហើយលោកក៏បានរៀបរាប់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ឬមួយក៏កូននៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពវិញម្ដងតើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលចាក់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះមានសុខភាពយ៉ាងណាដែរទៅចា
បាទសូមជម្រាបថាពេលគេធ្វើការពិសោធន៍អំពីវ៉ាក់សាំងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះឬអ្នកបំបើកូនដោយដោះចូលរួមទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាយើងមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយអំពីសវត្ថភាពនៃវ៉ាក់សាំងទៅលើអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏បំបើកូនដោយទឹកដោះមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេមិនឃើញមានភស្តុតាងអីដែលបញ្ជាក់ថាមានផលផាសពាល់ទៅលើអ្នកមានទម្ងន់ដែលបណ្ដាលមកពីវ៉ាក់សាំងទេហើយបញ្ហាដែលថាវ៉ាក់សាំងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលូតកូនកើតកូនមុនខែឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកូនទៀតឬក៏កូនយើងមិនអាចធំធាត់ដោយធម្មតាទៅអនាគតគឺជាការមិនពិតទេបាទ The Voice of America
ចាចុះសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើតើមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះចំពោះគាត់ក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះចា
អកសំខាន់គឺជួយម្ដាយបាទគឺថាជួយម្ដាយកុំឲ្យកើតកូវីដហើយកាលណាម្ដាយមិនកើតកូវីដបានសេចក្ដីថាជួយគាត់កុំឲ្យចូលដេកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ជៀសវាងកុំឲ្យគេបញ្ចូលទៅយោសម្រាប់ដកដង្ហើមជៀសវាងការកើតកូនមុនខែជៀសវាងទៅរក់ស្លាប់ក្នុងពោះជៀសវាងការកាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារយើងកើតកូវីដហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានរកឃើញថាចំពោះអ្នកមានទម្ងន់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងអង់ទីកូដែលកើតនៅក្នុងខ្លួនម្ដាយគឺថាបានចូលទៅក្នុងទារកពេលកើតកូនហើយបានន័យថាអង់ទីកូដែលកើតពីវ៉ាក់សាំងបានជួយទាំងម្ដាយផងទាំងកូនផងដែលទើបកើតរួចបាន
ចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានទម្ងន់ហើយគាត់កើតកូវីដតើគាត់គួរតែទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៀតដែរឬទេហើយតើគាត់គួរតែធ្វើការព្យាបាលបែបណាដែរចា
អ្នកដែលមានការកូវីដរួចហើយនឹងហើយពេលមានទម្ងន់គឺថានៅតែគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងដដែលបាទព្រោះចំនួនអង្គីកូដែលកើតឡើងដោយសារយើងមានជំងឺកូវីដគឺมันថិតថេរនៅក្នុងខ្លួនយើងបានយូរទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងតាមពិតបើយើងមានជំងឺកូវីដរួចហើយហើយបានតែចាក់វ៉ាក់សាំងកម្រិតនៃការការពាររបស់យើងគឺថាវាមានកាន់តែខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនកើតកូវីដហើយចាក់វ៉ាក់សាំងទៅទៀតបាទបាទមនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺកូវីដជាពិសេសអូមីក្រុងមានជំងឺស្រាលហើយអាចជាសះស្បើយនៅផ្ទះដោយគ្មានត្រូវការការព្យាបាលលើសពីធម្មតាទេបាទដូចជាយើងញ៉ាំទឹកច្រើនជាងធម្មតាហើយបើក្តៅខ្លួនយើងប្រើថ្នាំ Tylenol ជាដើមប៉ុន្តែគួរបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូពេទ្យសុំថត់នៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានយ៉ាងតិច5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាហើយជៀសវាងកន្លែងសាធារណៈដែលមានមនុស្សកកកុញបាទ
ចាតើបើសិនជាម្ដាយគាត់កើតកូវីដតើមានរោគនេះអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកនៅក្នុងផ្ទៃបានទេចារ
ហូតមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាកូវីដអាចឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃនៅឡើយទេបាទប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងពីម្ដាយទៅទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទ
ចាលោកវិចិត្រអឌិតជាមួយគ្នានេះក៏មានការលើកឡើងដែរថាបើម្ដាយគាត់កើតជំងឺ Covid-19 ចាដើម្បីសុវត្ថិភាពនោះគឺគួរតែសម្រាលកូនដោយពះកាត់តើការលើកឡើងបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេចាលោកវិចិត្រអឌិតយល់យ៉ាងម៉េចដែរចា
អមន្តេពាក្យនេះมันពិតទេបាទពីព្រោះការវះកាត់គឺថាវាបង្កើនហានិភ័យរបស់ម្ដាយទៅវិញទេដូច្នេះបើសិនជាម្ដាយនឹងពិតជាត្រូវការវះកាត់បានជាគេត្រូវការការវះកាត់ប៉ុន្តែគេមិនធ្វើការវះកាត់ដោយសារគ្រាន់តែម្ដាយមានជំងឺកូវីដទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្តចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីជាការលើកឡើងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះចាសសូមជឿនចា
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមថាយើងមិនមានទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ជាពិតប្រាកដអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដូសទី4នៅឡើយទេនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ទៅមជ្ឈលទី4ហើយចំណែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមជ្ឈលទី4ត្រូវបានប្រើតែទៅលើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយមែនទែនដូចជាអ្នកដែលមានការបដូរសរីរាង្គបដូរថ្លើមបដូរកលៀនជាដើមហើយតាមអនុសាសន៍ថ្មីដូសទី4ត្រូវចាក់យ៉ាងតិច3ខែបន្ទាប់ពីមជ្ឈលទី3ហើយនេះសម្រាប់តែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយមែនទែនទេបាទយោងទៅតាមការឆ្លងយ៉ាងលឿននៃអូមីក្រុងវាកាន់តែពិបាកឡើងពិបាកឡើងក្នុងការជៀសវាងកំហើយកើតកូវីដដូច្នេះដើម្បីការពារខ្លួនយើងនិងទារកក្នុងពោះឲ្យមានសុខភាពល្អនៅក្នុងកលតិសៈនេះសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យតាមអនុសាសន៍ដែលយើងបានរៀបរាប់ពីខាងលើសូមឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនីមួយៗដែលមានអាយុលើសពី5ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយសូមបន្តការពាក់ម៉ាស់ពេលចេញទៅក្រៅជៀសវាងការចូលរួមនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកនិងសូមបន្តជួបវេជ្ជបណ្ឌិតតាមការណាត់ជួបបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាសនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែភ័យខ្លាចថាវ៉ាក់សាំងនោះប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃចាសដូច្នេះអ្វីដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនរំលឹកមិញនេះគឺមានសារៈសំខាន់ជាព័ត៌មានដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបច្បាស់ថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះគឺมันប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃទេប៉ុន្តែវាបែរទៅជាការពារក៏ដូចជាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់ស្ត្រីនិងទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាសដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមិត្តចា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ